Esiet sveicināti, sāk skanēt raidījums Zināmais nezināmajā, ar jums turpmāko stundu kopā Sandra Kropa. Šī gada laikā raidījums ir viesojies 5 Ziemeļvalstīs, lai sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā izzinātu un iepazītu tuvas un tālas Ziemeļvalstis. Decembrī šo ciklu noslēgsim ar 4 raidījumiem, kuros iepazīsim Latvijai vēsturiski tuvāko Ziemeļzemi Zviedriju. Tā ir 3. lielākā valsts Eiropas Savienībā, attālums starp Zviedrijas dienvidu un ziemeļu galējiem punktiem ir lielāks nekā attālums no dienvidu punktu līdz Romai. Šī izstieptā teritorija ir ārkārtīgi daudzveidīga gan ar dabas ainavām, gan pilsētām. Mazu daļu no tās centīsimies iepazīt tuvākajos raidījumos, un šajā reizē viesosimies Zviedrijas tālākajā ziemeļu pilsētā Kirūnā. Uzzināsim, kā notiek darbs pasaulē lielākajās dzelsrūdas raktuvēs, noskaidrosim, kā raktuvju dēļ tiek pārcelta pilsēta, bet vispirms tas par to, kāpēc Zviedri krāso savas mājas sarkanas. Zviedriem ir kāda ļoti unikāla iezīme. Tā ir mīlestība uz īpašu krāsu, kuru ik viens var redzēt, viesojoties Zviedrijā. Rūzgani sarkanais tonis, jeb fālu rod, ir Zviedru lepnums, un ar to tiek krāsotas mājas visā Zviedrijā. Šo krāsu Zviedrijā sāk izmantot jau 16. Gadsimtā, Dālamas reģiona Fālunas raktuvēs. Vara rūdas pigmentam krietnu laiku bija jāatrod svaigā gaisā, tad to žāvēja, smalcināja, dedināja līdz samala smalkā pulverī. Šis pigments tiek plaši izmantots klasisko zviedru koka māju krāsošanā. Taču ne tikai sarkanā krāsa ir tā, kas likusi zviedriem iecienīt Fālunas sarkano. Zviedri, būdami praktiski cilvēki, novērtējuši šīs krāsas spēju pasargāt koku no dabas stihijām un paildzināt ēkas dzīvi. 19. Gadsimtā krāsa kļuva tik populāra, ka valsts sāk ierobežot tās izmantošanu. Tai bija zema cena, un to varēja iegādāties ik viens zemnieks un strādnieks, taču tas nepatika elitei, kura gribēja izskatīties smalka Eiropas acīs. Turīgākie krāsoja baltas fasādes un koka vietā sāk izmantot ķieģeļus, līdzīgi kā Eiropā, taču ķieģeļi zviedriem bija dārgi, tāpēc Fālunas sarkanais kalpoja par risinājumu. Zviedri secināja, ka sarkanās koka mājas izskatās gandrīz kā sarkani ķieģeļi, un ar prieku visas ēkas krāsoja sarkanas. Daži teica, ka krāsa bija populāra, jo lieliski piestāvēja Zviedrijas zaļajai ainavai, taču visticamāk lauku ļaudis iemīlēja to cenas un funkcionalitātes dēļ. Neskatoties uz estētisko baudījumu, ko vietējiem un turistiem sniedz Fālunas sārtais ēku krāsojums arī mūsdienās, krāsai drīz būs jāmeklē aizvietotājs. Fālunas raktuvēs vara rūda izsīkst, taču vai tāpēc Zviedrijas unikālās sarkanās mājas izzudīs? Diezin vai, jo, kā teica paši Zviedri, tā nav tikai krāsa, tā ir Zviedrijas kultūras vēstura krāsas bundžā. Taču turpinājumā raidījumu aicinu ieklausīties šīs dienas galvenajā stāstā par kādām īpašām raktuvēm, kuras šobrīd nes Zviedrijas vārdu pasaulē gan ar tās radīto produktu, gan neparasto situāciju, ko raktuves radījušas tās tuvējai pilsētai. Tālu Zviedrijas ziemeļos, aiz polārā loka kalnu ieskauta, atrodas neliela kalnrūpniecības pilsēta Kirūna. Tajā dzīvo 18 tūkstoši iedzīvotāji, taču Kirūnas pašvaldības teritorija ir 2. lielākā pasaulē – 20,5 tūkstoši kvadrātkilometru labzemes sniega ieskauti. Šī pilsēta neatšķirtos no citām labzemes zemīgajām pilsētām, ja vien tajā nebūtu pasaulē lielākās dzelsrūdas raktuves. Kirūna vāra kalna dzīlēs slēpjas viena no Zviedrijas vērtīgākajām izēvielām – dzelsrūda, kura vēlāk dažādos produktos un sakausējumos nokļūst visur pasaulē. Gandrīz visa Eiropas dzelsrūda nāk no 700 metrus augstā kalna, kuru vietējie Kirūnas iedzīvotāji devē par pilsētas sirdi. Raidījuma komanda devās gan raktuves dzīlēs, gan augšup kalnā, lai iepazītu šo neparasto vietu un uzzinātu, kāpēc pilsētai vārdā Kirūna ir jāpārceļas. Došanās iekšā raktuvēs nozīmē doties ar automašīnu lejup pa milzīgu alu, kurā izbūvēt tādu pašu ceļu, kādas redzam pilsētas cielās. Rodas sajūta, ka dodamies cauri garam, jo garam tunelim, kurā kļūst arvien tumšāks. Darbs pazemē notiek gandrīz visu diennakti, izņemot tā stundas naktī, kad notiek spridzināšana. To pulksteni 2 naktī dzirdam arī mēs, 3 km attālumā no raktuvēm. Šo pērkonam līdzīgo skaņu vietējie sauc par kalna sirds pukstu. Kad kalna sirds pārstās pukstēt, dzīvot pārstās arī pati pilsēta. Kāpēc? To noskaidrosim pēc brīža, taču nododamies ar mūsu pavadonu Josefīni Ejemalmu dziļāk raktuvēs.
Underground mining is more complex and much more expensive than above ground mining.
Apakšzemes raktuves ir sarežģītākas un dārgākas nekā raktuves virszemē un lielākā daļa dzelzsrūdas raktuvju notiek virszemē. Tāpēc, lai mūsu uzņēmums varētu konkurēt ar citām rūdas iegūs vietām, jau no paša sākuma mums bija jābūt moderniem, inovatīviem un jāstrādā lielos apmēros. Maza apjoma raktuves ar liftiem būtu pārāk dārgas un neefektīvas, bet mūsu mērķis ir ražot dzelzsrūdu lielos apjomos. Uzņēmums Elkab ir lielākais dzelzsrūdas piegādātājs Eiropā. Globālā mērogā skatoties, mēs esam mazs uzņēmums, taču mēs nesacenšamies par apjomu, bet gan par kvalitāti. Mūsu iegūtā rūda ir viena no pasaulē kvalitatīvākajām un tīrākajām dzelzsrūdām.
It's amongst the purest in the world.
Mums ir priekšstats par raktuvēm kā par ļoti bīstamām, zemi atalgotām darba vietām, kur cilvēki patiešām smagi strādā. Tas, ko es redzu pagaidām, braucot pa šo tuneli, nav nekas no tā, ko esmu iepriekš dzirdējusi un redzējusi.
Many people apply to work in the mine.
Ir daudz cilvēku, kuri vēlas darbu šajās raktuvēs. Pirmkārt, Elkab ir labs darba devējs, taču standarti un prasības, lai varētu sākt darbu raktuvēs, ir visai augsti. Mums ir aptuveni 200 dažādu specifisku pienākumu kategoriju raktuvēs. Šodien mēs tiksimies ar operatoru, kura pienākums ir sekot tam, kā dzelzsrūda no pazemes nonāk virszemē. Ja ir kādas aizķeršanās, sastrēgumi vai citas problēmas, viņa pienākums tos būs ātri likvidēt.
He will try to fix it as quick and in the best manner possible when they're blasting it, which
Darbs sākas 5:00 no rīta dažādās maiņās pēc spridzināšanas. Spridzināšana ir vajadzīga, lai tiktu pie rūdas. Dzelzsrūda šajos kalnos nedaudz atgādina maizes kokuli. Tā ir sablīvējusies ļoti cieši garā līnijā. Tā nav mums visapkārt, tāpēc, lai tiktu tai klāt, ir jāizbūvē ceļi kalnā iekšienē. Kad tas izdarīts, notiek tā sauktā vagošana. Rūdā tiek izurbti caurumi un tajos ievietotas sprākstvielas. Pēc tam tie, kuri nodarbojas ar spridzināšanu, šīs sprākstvielas no drošas distances uzlādē un notiek sprādziens. Gāzes, ko rada sprādziens, ir cilvēkam kaitīgas. Tas sastāv no slāpekļa oksīda, oglekļa oksīda un citām kaitīgām gāzēm, tāpēc mēs pēc sprādziena uz dažām stundām slēdzam raktuves, lai neviens netiktu iekšā un gāzes izvēdinām. Kad tas izdarīts, raktuves ir vaļā. Cilvēki dodas uz darbu un sāk dzelzsrūdas savākšanu lielos traktoros.
Vai tas nozīmē, ka sprādziena laikā neviena pazemē nav?
Sprādziena brīdī raktuvēs ir daži cilvēki, taču viņi atrodas ļoti tālu no sprādziena vietas. Ir ļoti stingri noteikts, kur tu drīksti doties, kur nedrīksti, pirms un pēc sprādziena. Virszemes operatīvajam dienestam pirms sprādziena jāpārliecinās, ka visi strādājošie cilvēki atrodas galvenajā pārvadājuma līmenī un nepamet šo vietu līdz pat brīdim, kad gaiss ir izvēdināts. Šobrīd mēs esam līmenī 957, kas nozīmē, ka esam gandrīz kilometru zem zemes. Varbūt jūs jūtaties miegaini vai ausis ir aizkritušas?
Jā, sajūtas ir jocīgas.
Pārvietojoties aizvien dziļāk, kalnā kļūst siltāks, mīnus 16 grādi un polārā nakts ar blāvo sauli pie pamalas palikusi aiz muguras. Priekšā ir tumsa, plus 18 un izkāpjot no automašīnas secinām, ka arī gaiss ir citādāks. Nemiņas no spirktuma un svaiguma, ko sniedz ziema, kilometru atpakaļ virszemē. Atrodamies 1365 metru dziļumā un izkāpjot no auto, secinām, ka esam nokļuvuši lielā, labi apgaismotā sānielā. Dodamies uz iespējams visdziļāk zemē esošo kafēnīcu pasaulē, kur satiekam mūsu sarunas biedrus Stefanu un Rihardu. Rihards ir atbildīgs par to, lai ātri likvidētu sastrēgumus šachtās, tuneļos, vilcienu un kravas mašīnas attiksmē, Stefans turpretī veic spridzināšanas darbus.
Work three shifts. Mēs strādājam trīs maiņās, no 6 līdz 2, no 2 līdz 10 vakarā un no 10 vakarā līdz 6 rītā. Ja strādā šādās maiņās, tad mēs tiekam pie brīvām nedēļām. Bīstamākais spridzināšanas darbā ir doties ar kravas mašīnām pakaļ akmeņiem īsi pēc spridzināšanas. Tu nezini, kā kalns uzvedīsies, tāpēc katru nakti pēc sprādziena sūtām inženierus izlūkos. Tas ir riskants darbiņš.
Tagad mēs esam nonākuši pie kravas mašīnām. Šīs ir tās mašīnas, kas savāc akmeņus pēc spridzināšanas. Viena mašīna ved 5000 kravu dienā. Traktori savāk to rūdu izber 300 metrus garā šahtā un no šahtas rūdu nonāk vilcienos. Ir 7 vilcienu maršruti, katrā maršrutā pa 21 lielajam vagonam. Viena vagona ietilpība ir 30 tonnas. Ja viss norit pēc plāna, 24 stundās tiek pārvadāti 100 tūkstoši tonu materiālu. Vilcienu aizved uz iztukšošanas vietu. Vagonus iztukšo smalcinātājā. Tur akmeņus sasmalcina un tālāk tie pa konvejeru lentām nonāk pie liftiem. Lifti akmeņus uzceļ augšup virszemē. Lielākais lifts var pacelt 35 tonnes un 70 sekundēs spēja nogādāt materiālu augšā. Kā liels autobus, kas pārvietojas vertikāli. Tas viss aizņem aptuveni 30 minūtes, ja nav sastrēgumu. Vilcienu sastrēgumu parasti veidojas galvenajā pārvadājuma līmenī, kā arī šahtās, kad tās piebirst pilnas ar akmeņiem. Sastrēgumu mēdz būt arī tunelī, kad strādnieki brauc uz darbu. Ikdienā pazemē ir apmēram 300 LKB strādnieku un apmēram 100 citu uzņēmumu darbinieku.
300 LKAB and 100 entrepreneurs.
Mums ir pat autobusi, kas veda cilvēkus uz un no darba, un tas viss notiek zem zemes. Te ir ļoti intensīva satiksme, lielas mašīnas, lielie traktori, kādam pārplīst riepa, rēķinies arī ar lielu sastrēgumu.
Nonākam pie viena no 4 smalcinātājiem. Mūsu acu priekšā ir 14 metrus dziļš caurums, kurā izber kravu un smalcina akmeņus. Brīdī, kad notiek kravas izbēršana, neviena te nav. Viss tiek novērots kamerās, daudzi procesi tiek vadīti no augšzemes centrāles. Smalcināšanas zonā viss ir vienos putekļos. Pirms brīža notikusi smalcinātavas tīrīšana, tāpēc tumši pelēki putekļi nosēdušies uz visām virsmām, mūsu bikšu galiem un pavisam drīz sacinām arī deguns pilns ar melnajiem putekļiem. Vaicājam Stefanam un Rihardam par dzīvi raktuvēs, vai darbs te nav bīstams?
Bolts and nets as well, yeah. So... If a piece of the mountain should...
Visapkārt mums, kā jūs redzat, ir tīkli, kas piestiprināti pie griestiem un sienām. Ja kaut kas no kalna sāk drupt, tad tīklus to notvers, lai neuzkrist uz kāda galvas. Jocīgi ir sajūta, kad kalns pārvietojas, tā ir tāda skaļa rēkoņa, ko mēs dzirdam. Mēs esam tik dziļi kalnā un esam tik daudz izrakūši, ka kalns iegrimst un tāpēc rodas šī dziļā rūkšanas skaņa. Tas parasti notiek ap 6 no rīta pēc tam, kad ir bijusi spridzināšana.
Tāds kā ciešanu kliedziens.
Jā, tā varētu teikt.
Nedaudz atgādina zemestrīci.
Jā, bet mēs šeit esam drošībā. Bailīgi ir šo rēkoņu dzirdēt tumsā kaut kur pilsētā. Mēs veicam kalna mērījumus, lai zinātu, kur ir vājie punkti un būtu droši, ka izrakumus veicam tiešām arī drošā vietā.
Kā ir ar ugunsgrēkiem, vai jūs izvairāties šeit lietot uguni?
Šeit reti, kad ir ugunsgrēki, nebiežākā reize gadā, ja ugunsgrēks sākas, tad tā ir ļoti nopietna problēma. Apkārt ir daudz cilvēku, un šajos apakšzemes plašumos nav tik vienkārši ar visiem sazināties. Es gan neesmu dzirdējis, ka kāds iesprūst raktuvēs ugunsgrēka laikā. Mums ir ventilācijas sistēma, kas strādā tieši ugunsgrēku gadījumos. Lielākā problēma nav uguns, bīstamākie ir dūmi. Ja sākas ugunsgrēks, tad dūmi aizpilda visus tuneļus, bet tas patiešām notiek reti.
But how about oxygen when you are here?
Kā šeit lejā jūs tiekat pie skābekļa? Vai tam ir izbūvētas speciālas ventilācijas šahtas?
Yeah, the bore shafts as well for the ventilation. You got ventilation shafts running.
Jā, mums ir īpašas skābekļa ventilācijas šahtas. Ja kāda piepildās ar dūmiem, tad pārējās sāk intensīvi pumpēt iekšā gaisu. Ir arī tā dēvētās drošās vietas, piemēram, mūsu darba vieta atrodas drošajā vietā. Tā ir tāda kā ārkārtas glābšanas vieta. Tajās ir skābekļa baloni ar apmēram 6 stundu ilgu skābekļa padevi 6 cilvēkiem. Šeit lejā mums ir arī vietējais ugunsdzēsēja dienas. Te lejā principā ir viss. Ugunsdzēsēja, ārsti, zinātnieki, pavāri, nu gandrīz viss.
Scientists, chefs.
But what are the causes for fire here? Because I heard from the...
Kas var radīt ugunsgrēkus šeit pazemē? Esmu viesojusies raktuvēs Lielbritānijā, un tur nebija ļauts ienest telefons vai baterijas, lai neradītu papildus sprādzienu risku.
Iespējams, viņu tuneļi bija mazāki nekā mūsējie. Ja tev šeit aizdegsies telefons, tas neradīs nekādas problēmas. Vislielākās briesmas šeit var radīt lielās pārvadājuma mašīnas, kas ved dzelsrūdu uz smalcinātavu. Šeit strādāju 4 gadus, un divas reizes ugunsgrēks ir sācies tieši no motora aizdegšanās.
Šī tomēr ir pavisam cita pasaule šeit lejā, vai ne?
Pirmo reizi, kad es te nonācu, es biju pārsteigts, cik te viss ir liels, kad es uzzināju, ka esmu dabūjis darbu raktuvēs, es iztēlojos šauras šahtas, tumsu, daudz netīrumu. Taču šis ir ļoti tālu no tā visa. Šī ir moderna darba vieta, tā ne ar ko neatšķiras no raktuvēm virzemē. Neviens vairs neskalda akmeņus ar laužņiem, te ir pavisam cita pasaule.
You can't get lost in these tunnels like this.
Vai šajos daudzajos līmeņos un tuneļos nevar apmaldīties? Pilsētā ielām ir nosaukumi, te tāds nav. Kā jūs šeit orientējaties?
No sākuma ir grūti iemācīties navigāciju. Mēs šeit nevaram izmantot GPS, tāpēc mēs navigējam pēc citām koordinātām. Te ir grūti apmaldīties, lai gan te ir ārkārtīgi daudz ceļu vairākos līmeņos. Daudzi jauni ceļi tiek celti, vecie tiek aizvērti.
Tā tad raktuves paplašinās?
Es teiktu, ieti dziļāk zemē. Mums ir ceļi dažādos līmeņos, kurus mērām pēc metriem zem zemes. Šobrīd esam 1365 metrus zem zemes. Zem mums ir tikai smalcinātāji.
Kā jūs esat nonācis raktuvēs? Mēs iepriekš dzirdējām, ka gandrīz visi Kirūnas iedzīvotāji vairāk vai mazāk ir saistīti ar raktuvēm un ir pavisam loģiski te strādāt. Kāds ir jūsu stāsts?
Es sāku diezgan vēlu. Pirms tam biju kravas pārvadātājs. Raktuvēs sāku strādāt 1995. gadā.
Es sāku vēl vēlāk, 2013. gadā. Es neesmu vietējies, es esmu no citas mazas Zviedru kalnu pilsētas vairāk uz dienvidiem. Es ļoti agrā vecumā sāku ceļot, gadu nodzīvoju Austrālijā, 5 gadus Oslo. Sāku nodarboties ar ārpus trases slēpošanu, tad arī satiku savu draudzeni, nopirku māju, piedzimu bērns un sāku strādāt raktuvēs. Laikam te esmu iestrēdzis. Tas, kas man šajā darbā patīk, ir brīvās nedēļas. Es mīlu būt kalnos un izmantoju katru izdevību doties uz savu kalnu namiņu līdzīgi kā pārējie. Brīvās nedēļas ir laba motivācija šeit strādājošiem. Patīk arī gadžeti, kas te ir, un, protams, visiem patīk spridzināšana. Man laikam ir foršākais darbs, jo es spridzinu rūdu.
And yeah, it's cool stuff to work with. Everyone loves a blast, so guess I got the best job ever for a guy.
Pulkstenis šeit rit nedaudz ātrāk nekā virs zemes. Vismaz rodas tāda sajūta. Ziemā lejā ir jauki, nav augsti, nav sniega. Šī nav darba vieta, kurā var darboties tikai ar teorētiskām zināšanām par iežiem. Paiet gads, kamēr jauno darbinieku apmāca pieredzējušie. Ir daudz darba paradumu, kas ir unikāli tieši šai vietai un kuras jaunie apgūst no vecajiem.
A good thing about this company, there's numerous way to get an
Viena no labākajām lietām šajās raktuvēs ir tas, ka tu vari darīt dažādus pienākumus, regulāri tos mainīt. Vari šeit strādāt arī būdams ārsts pēc izglītības. Šodien esmu spridzinātājs, bet rīt varbūt būšu krāvējs vai ceļu būvētājs. Uz vienu vietu parasti kandidē 10-15 cilvēki, īpaši jau uz darbiem galvenās pārvadāšanas līmenī.
Kāda dzelsrūda tiek nogādāta virszemē, to attīra, ja precīzāk dzelsrūda tiek atdalīta no akmeņiem. Tas tiek izdarīts pateicoties magnētismam, kas ļauj ātri un efektīvi attīrīt dzelsrūdu no citiem iežiem. Kad dzelsrūda ir attīrīta, to nogādā uz tālāko ēku, kur tiek radīts LKEV uzņēmuma gala produkts – dzelsrūdas granules. Tās ar vilcieniem tālāk pārvadā uz Narvikas un Lūleo ostām.
From Narvik, from the harbor in Narvik in Norway.
No Nārvikas, kas ir Norvēģijas ostas pilsēta, mēs gadā transportējam ap 30 miljoniem tonu produktu, bet no Luleå aptuveni 6 miljonus tonu. No Luleå dzelzsrūda nonāk pie mūsu Eiropas klientiem, bet no Nārvikas produkts nonāk globālajā tirzniecībā.
Braucot atpakaļ virzemē, acis vēl ilgi nepierod pie gaismas, lai arī polārajā naktī saule manām tikai pie pamalas. Augšā kalnā redzam lielus angārus, kurā uzglabātas akmeņogles. Tās izmanto granulēšanas procesam. Pavisam kalna augšpusē ir 3 granulēšanas cehi un daudz dažādu industriālu ēku. Zviedrijas kalni ir pilni ar dzelzsrūdu, taču tas nenozīmē, ka tos visus var izmantot rūdas ieguvē. Iemesli tam ir dažādi. Ne visas atradnes sniedz tīru, kvalitatīvu materiālu, ražošanas izmaksas atsevišķos reģionos var būt pārāk lielas, līdzās nav vilcienu satiksmes, ostas vai citas infrastruktūras, kas ļautu rūdu pārvadāt.
Let's say that you decide to open a mine today here.
Ja jūs šodien nolēmtu atvērt raktuvis, tas prasītu 5 līdz 15 gadus, lai jūs gūtu pirmos produktus. Ceļš no idejas līdz raktuvēm ir ļoti garš, tāpēc mūsu uzņēmumā darbojas geologi, kuri plāno nākamos 20 gadus. Tā ir Elkab nākotne.
First of all, we quite don't know how deep the iron ore body is.
Fakts ir, mēs nezinām, cik dziļi atrodas rūda, taču, lai to noskaidrotu, ir jāuzbūvē jauni ceļi, jauni līmeņi un jauns galvenais pārvadājuma līmenis. To mēs plānojam darīt nākamo 10 gadu laikā, taču vēl neesam izlēmuši. Lai to patiešām darītu, rūdas ieguvē ir jābūt ekonomiski izdevīgai. Šobrīd cenas ir ievērojami kritušas, pateicoties Ķīnai. Ķīnai vajadzēja tik daudz dzelzsrūdas, ka pieprasījuma dēļ tika atvērtas jaunas raktuves Austrālijā. Tagad mums ir situācija, ka dzelzsrūdas piedāvājums ir lielāks nekā pieprasījums. Tas nozīmē, ka cenas krīt.
Kāds būtu risinājums šim uzņēmumam?
Product and quality that is has always been our main focus.
Mēs fokusējamies uz kvalitāti, protams, arī samazinām izmaksas. Mums par laimi nav jācīnās par klientiem. Mūsu rūdu pieprasa vairāk nekā mēs varam dot. Līdz ar to mērķis ir arī palielināt ražošanu, jo tad samazināsies arī kopējās rūdas ieguves izmaksas.
You can lower the costs of mining as well.
Kā ir ar vides un klimata aspektu, vai uzņēmums domā arī par to?
The greatest thing with our climate efficiency is actually our product, our magnetite product.
Labākais, ko varam sniegt klimata un vides ilgtspējības ziņā, ir magnetizācijas process. Brīdis, kad rūda tiek attīrīta no akmeņiem un veidotas granulas. Mēs iegūstam magnetisko dzelzsrūdu atšķirībā no mūsu konkurentiem, kuri iegūst hematīto jeb sarkano dzelzsrūdu. Kad magnetīts oksidējas granulēšanas procesā, rodas milzīgs karstums. To mēs izmantojam. 60% no enerģijas, kas vajadzīga granulēšanai, tiek izmantota no paša oksidācijas procesa. Šo karstumu izmantojam arī cehu apkurei. Mums ir mazākas apsildīšanas izmaksas nekā konkurentiem. Mēs nemitīgi mērām arī putekļus pilsētā. Šobrīd gaiss ir tīrāks nekā Stokholmā, taču dažkārt var redzēt putekļu kārtiņu uz mašīnām.
But you can feel it's on your car, it can be a little bit dusty.
Tik tālu par darbu pasaulē lielākajās un modernākajās dzelzsrūdas raktuvēs gandrīz 1,5 kilometra dziļumā, taču pēc brīža uzzināsim, kāpēc jāpārceļ trešā daļa pilsētas un ko par to saka vietējie iedzīvotāji.
Zināmais nezināmajā.
Pirms brīža redījumā zināmais nezināmajā viesojāmies pasaulē lielākajās dzelzsrūdas raktuvēs Kirūnā, Zviedrijas ziemeļos, un uzzinājām, kāda ir darba diena 1300 metru dziļumā. Taču diezin vai raktuves vienas pašas būtu spējušas piesaistīt šai nelielai kalnu pilsētai tik lielu mediju uzmanību, ja tajā nenotiktu, kas patiesi neparasts. Lai raktuves turpinātu strādāt, ir nepieciešams pārcelt trešo daļu pilsētas 3 km tālāk. Tas ir viss pilsētas centrs, kurā ietilpst vairākas kultūrvēsturiskas ēkas, tostarp unikālā Sāmu baznīca, kas ir viena no lielākajām Zviedrijas kokēkām. Pilsētas pārcelšanas iemeslu redzam nokļūstot Kirunavāra kalna galā. Starp kalnu un pilsētas centru ir milzīga grava. Izņemot no kalna dzelsrūdu, tukšās vietas nemitīgi aizpildās ar akmeņiem, tādējādi kalns iegrimst. 2003. Gadā plaisa starp pilsētu un kalnu kļuva uzkrītoši liela, un tā turpina plēsties arī šodien, līdz 40 gadu laikā varētu sasniegt pilsētu. Tāpēc 2004. Gadā tika nolemts pilsētai jāpārceļas. Vairāk stāsta Elkab uzņēmuma pārstāve Jozefīna Ejemalma.
It was our... The CEO at the time, he said that...
Tas tolēk bija mūsu izpildu direktors, kurš paziņoja, ka vēlas piedalīties pašvaldības ikmēneša sapulcē. Viņam esot kāds temats, par kuru esot steidzami jārunā, un tad arī viņš pateica, mums ir jāpārceļ šī pilsēta dažu gadu laikā. Pašvaldība vēlāk nosūtīja visiem vēstuli ar šo jaunumu un pat nenojauta, ka tā būs tik globāla mēroga ziņa. Nākamajā dienā zvanīja visi telefoni, bija jāatbild uz preses jautājumiem. Taču šis pārcelšanās fakts Kirūnas iedzīvotājiem nav jaunums. Mēs vienmēr esam zinājuši, ka agri vai vēlu pilsēta būs jāpārceļ. Vienkārši neviens to neplāno 100 gadus iepriekš. Kad Kirūna kā pilsēta radās, Elkab uzņēmuma dibinātājs zināja, ka kādu dienu raktuvis sāks traucēt pilsētai. Vairāk nekā gadsimtu atpakaļ nevienam pat neienāca prātā, cik ātri tas notiks, cik ātri mainīsies tehnoloģijas, ar kurām iegūst rūdu. Tāpēc, jā, no vienas puses tas bija šoks, no otras – mēs jau to nojautām, un mēs zinājām, ka tas ir iespējams.
Tas nebija jaunums, taču grūti aptverams reālajā dzīvē konkrētā situācijā.
Jā, tieši tā. Lielākā daļa cilvēku, kurus es pazīstu, saprot, ka mums ir jāpārceļas. Par to vispār nevar būt nekādu jautājumu, taču tas, protams, vienlaikus ir arī skumji. Mūsu vidū gan ir ļoti maz to cilvēku, kuri ir pret pilsētas pārcelšanu, un tā ir lieliska situācija, ka vairums cilvēku saprot, ka tam ir jānotiek. Tas tomēr prasa no cilvēkiem ļoti daudz.
Have there been any quarrels or, you know, vai pašvaldības partiju vidū ir bijušas diskusijas vai strīdi par šo jautājumu?
Of course. A very hot topic. Yes, of course.
Protams, tas ir ļoti aktuāls temats. Uzņēmumam jāstrādā ciešā sadarbībā ar pašvaldību, taču jāsaprot, ka tas nav partiju jautājums. Pat tad, kad pēc vēlēšanām mainās vadošās partijas, šis jautājums būs jārisina, jo skaidrs ir viens – Kirūna pārceļas. Pagaidām sadarbība ir veiksmīga, taču, protams, pašvaldības iekšēnē ir strīdi, jo tā galu galā ir politiska organizācija. Piemēram, ilgu laiku bija diskusija, kur izbūvēt jauno pilsētas centru. Viens priekšlikums bija izbūvēt to Lūsavāra kalnā. Kalns atrodas tieši blakus pilsētai, tajā kādreiz bija raktuvis, taču tagad tur ir slēpošanas trases. Otrs priekšlikums bija centru būvēt pretējā pusē austrumos. Tika nolemts centru būvēt austrumu daļā, jo tad visi būtu droši, ka otrreiz centrs nebūs jāpārvieto. Tas būtu briesmīgi vēlreiz pārcelt pilsētu pēc pāris gadiem.
That would be horrible if we would have to do it in a few years again.
Kā notiek ēku pārcelšana un kas sagaida Kirūnas iedzīvotājus pēc 16 gadiem, kad Kirūnas centrs būs jaunā vietā, vaicājām Kirūnas pašvaldības pārstāvim pilsētas pārcelšanās projekta menedžerim Pēram Eriksonam.
Next year we move Popple House.
Pirmie pārcelšanas darbi sāksies nākamgad, kad tiks pārceltas kultūrvēsturiskās ēkas, kur šeit ir jau no gadsimta sākuma. 5-6 mājas pārcelsim, pārējās jauksim nost un celsim no jauna. Kopumā pārcelšanās skar 450 tūkstoši kvadrātmetru apdzīvojumu ēku, trešo daļu no pilsētas. Pārcelšana notiek mājas izceļot no pamatiem apmēram metra augstumā ar hidraulisko spiedienu palīdzību. Māja tiek izcelt no pamatiem un ar krāniem uzcelt uz platformām, kuras aizgādā māju prom. Protams, lētāk būtu māju uzcelt no jauna. Taču dažas ēkas mums ir jāsaglabā. Tās ir pārāk vērtīgas, lai vienkārši nojauktu. Sarežģītākais būs izcelt no pamatiem baznīcu. Neviens īsti nezina, kā tas tiks izdarīts, bet visticamāk, baznīca sadalīsim vairākās daļās un tad pārvedīsim. Centrs tiek celts jau šobrīd. Tajā varēs iebāgties pēc pusotra gada. Par pārcelšanos maksā LKB, neskatoties uz krīzes dzelzsrūdas nozarei. Uzņēmums maksā gan par pārcelšanās izmaksām, jaunu ēku un infrastruktūras izbūvi, gan arī atpērk nojaucamās privātās mājas. Lielākoties gan tiek nojauktas pašvaldības ēkas, un kad cilvēki pārvāksies uz jauno teritoriju, viņi šīs ēkas īrēs. No sākuma maksās pavisam mazu īri, līdz 5 gadu laikā maksas paaugstinās līdz pilnē īres maksai. Galu galā cilvēki izvāksies no vecām ēkām un sāks dzīvot pilnīgi jaunās.
Vai cilvēki tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā, vai viņiem ir jautāts, ko viņi vēlas un ko nevēlas?
So they have spoken.
Jā, cilvēki ir ziņojuši par savām vēlmēm. Tas, ko viņi vēlās, ir mazs centrs, kur ēkas būtu tuvu viena otrai. Šobrīd tā nav. Pilsētā ir liela distance starp mājām. Tāpat cilvēki vēlas slēpot pilsētas centrā. Tā būs moderna pilsēta.
Modern city.
Ko par pārcelšanos saka mūsu satiktais raktivis strādnieks Stefāns?
Ja jūs dzīvojat Kirūnā, jūs ļoti labi zināt, kuras ēkas tiks pārceltas. Es savu māju nopirku pirms 3 gadiem jau zinādams jauno pilsētas plānu, tāpēc mana māja atrodas tālu no tagadējā centra, tuvāk jaunajam pilsētas centram. Taču 70. gados cilvēki nezināja, kuras mājas skar šī pārcelšanās. Daudzi nopirka īpašumus, un tas ir skumji.
Kā jūsu draugi, kolēģi, kaimiņi uztver pārcelšanos? Vai viņi to uztver kā izaicinājumu vai drīzāk kā iespēju tikt pie jauna pilsētas centra?
Es domāju, ka vairums to uztver kā iespēju, ne visi, bet vairums.
Kā iespēju tikt pie jaunas mājas?
Jā, pie jaunas un labākas mājas, bet tas, protams, ir atkarīgs no tā, kam tu šo jautājumu uzdod. Vecie noteikti ir pret visām pārmaiņām, kā vienmēr un visās pilsētās. Jaunie turpretim ļoti grib šo jauno pilsētu. Tā ir brīnišķīga ar skaistu skatu. Arī es esmu ļoti priecīgs.
Šāds noskaņojums dominē pilsētā, kurā trešā daļa iedzīvotāji zaudē savas mājas un pagalmus. Tas apliecina, cik cieša saikne ir starp lielāko darba devēju pilsētā raktuvēm un tās iedzīvotājiem. Raktuves nevar pastāvēt bez pilsētas, bet pilsēta nevar bez raktuvēm. Tāpēc saprotams šķiet fakts, ka visas pārcelšanās izmaksas vairāk nekā 1 miljardu eiro seks raktuvi īpašnieks, daļēji valsts uzņēmums LKAB. Gadā uzņēmums iegūst vidēji 20 miljonus tonu dzelzsrūdas, kopumā nodarbinot 4000 darbinieku dažādās pilsētās un valstīs. Pēc vairāk nekā 7 miljārdu zviedru kronu zaudējumiem 2015. gadā šogad uzņēmuma darbība ir veiksmīgāka. Uzņēmums nopelnījis 273 miljonus kronu.
If you're born in Kiruna, you get LKB or mining with the breast milk.
Ja esi dzimis Kirūnā, raktuves tev nāk līdzi ar mātes pienu. Tās vienmēr ir bijušas svarīga manas dzīves sastāvdaļa. Pēc skolas beigšanas devos studēt uz Umeo, un pēc studiju beigšanas atgriešanās Kirūnā man bija ļoti loģiska izvēle. Te notika aizraujošas lietas. Pilsēta pārcēlās. Ekonomika un darba iespējas kļuva arvien labākas. Arī tagad Kirūna ir ekonomiski labā situācijā, taču LKB uzņēmums piedzīvo grūtus laikus. Dzelzsrūdas cenas ir kritušās, un tas, protams, nav labi, bet mēs tiksim galā. Šādas situācijas ir bijušas arī iepriekš. Tas nav nekas neparasts. Tirgus svārstības ir bijušas vienmēr. Galvenais ir pareizi kontrolēt izmaksas un ražošanu.
Good way of cost control and production.
Es dzirdēju, ka vietējo satrauc tieši šī mazā LKB krīze. Sakarā ar cenu kritumu viņus māca bažas, vai uzņēmums patiesi pildīs savas saistības pret pilsētu. Ja es pareizi saprotu, LKB uzņēmums sedz visas pilsētas pārcelšanas izmaksas. Cilvēki ir aizējis, vai gadījumā, ja krīze ilgs, uzņēmums patiesi varēs atļauties pārcelšanos.
And then I can ensure that we are going to pay for everything.
Es varu visus nomierināt, ka uzņēmumam ir atlikta nauda šiem izdevumiem un ka mēs jau esam daudz ieguldījuši pašreizējā pilsētas attīstībā. Pats galvenais, mēs nevaram iegūt dzelzsrūdu, ja mēs nemaksājam par pilsētas pārcelšanu. Tāpēc tā ir mūsu galvenā prioritāte. Mums nav atļauts nonākt situācijā, ka mēs nevaram samaksāt par to. Tas ir skaidrs gan uzņēmuma īpašniekam, Zviedrijas valdībai, gan uzņēmumā strādājošiem.
Both from our owner, the Swedish government, and also within the company. So it's actually cheaper to move the city.
Vai tā ir taisnība, ka lētāk ir pārcelt pilsētu nekā apturēt dzelzsrūdas ieguvi?
It's not cheap to move the city, not at all. It's really expensive to move two cities.
Tas noteikti nav lēti pārcelt pilsētu, un tas ir ārkārtīgi dārgi pārcelt divas pilsētas. Šis process notiks ne tikai Kirūnā, bet arī otrā Raktuvju pilsētā – Malmberijē. Taču, ja mēs gribam pastāvēt vēl 126 gadus kā šobrīd, pilsētas ir jāpārceļ. Protams, ir piemēri, kad Raktuvis tiek aizvērtas, kā tas, piemēram, notika Amerikā, Dienvidu Dakotā 2001. Gadā, kad zemo tirgus cenu dēļ bija jāvērciet Ziemeļamerikā lielākās zelta Raktuvis. Tas, protams, ļoti ietekmē kopienu. Ja mums būtu jāvērciet Raktuvis, mēs redzētu pilnīgi citu Kirūnu. Par to esmu droša.
Tad mēs šeit redzētu tikai turisma industriju.
Jā, turisma sektors te ir spēcīgs, taču Raktuvis nav svarīgas tikai pilsētai. Raktuvis ir svarīgas visai Zviedrijai, jo Zviedrija ir eksporta valsts un mēs esam viens no vadošajiem eksporta uzņēmumiem šajā valstī. Bez Elkab Zviedrija būtu pavisam cita Zviedrija. No Elkab uzņēmuma ienākumiem milzīgas summas aiziet valsts kasē, kas nozīmē, ik viens Zviedrs ir atkarīgs no šīs naudas. Ielu remonti Stokholmā, jauni tilti un tā joprojām. Raktuvēm ir būtiska loma visā Zviedrijā, ne tikai šajā reģionā.
So Elkab has importance for all Sweden, not just the region here, but of course we are in a different
Pilnīgi noteikti. Mēs esam pavisam citā situācijā nekā pirms dažiem gadiem, kad dzelzsrūdas cena bija 3 līdz 5 reizes lielāka nekā tagad. No vienas puses tas bija neprātīgi, tik dārga rūda, taču tagad tā vairs nav un mums ir jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem.
Kad kalna sirds pārstās pukstēt, dzīvot pārstās arī pilsēta. Tāds ir stāsts par arktisko Zviedrijas ziemeļu pilsētu Kirūnu, kurā Raktuvis un pilsēta dzīvo roku rokā. Šajā pilsētā atgriezīsimies arī turmākajos raidījumos, kad iepazīsim sāmu kultūru un uzzināsim, kāpēc Kirūna ir kosmosa lielpilsēta. Taču nākam ceturtdien aicinu uz iedvesmojošu sarunu ar simtgadnieci Valentīnu Lasmanu, kuras dzīve aizrit Stokholmā. Tagad saku paldies jums par klausīšanos un paldies Ziemeļvalstu birojām par iespēju viesoties Zviedrijā. Šo raidījumu sagatavoja Sandra Kropa, Paula Gulbinska un Ģirds Bišs. Lai jauka jums diena un uz tikšanos!